Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Сезоната на миграција на китовите Eastern Humpback Whale трае од мај до ноември секоја година. Во тој период, илјадници китови минуваат покрај источниот брег на Австралија, додека се упатуваат кон потоплите води пред да се вратат на Антарктикот. Но додека патуваат, тие ризикуваат да се замрсат во рибарска опрема. И како што ќе слушнете од прилогот на Софи Бенет за SPS News, во тек се напори да се одстранат овие пречки. Во декември минатата година, млад кит се најде мртов на плажа во Нов Јужен Велс. Беше фатен во рибарско јаже и пловци, исцрпувајќи се додека се обидуваше да ја преплива рутата на својата годишна миграција долж источниот брег на Австралија. И покрај тоа што спасувачките екипи го расплетка, за жал тој почина неколку дена подоцна. Доктор Олаф Мейнека, морски научник на Универзитетот Грифит, рече дека од достапната снимка беше сосема очигледно дека станува збор за животно кое навистина гладувало неколку недели, било доста слабо, а исто така било покриено со морски вошки кои обично се размножуваат доста брзо, штом китовите станат побавни и повеќе не можат да го одржат здравјето на кожата.
Animal that has really starved over a couple of weeks and was quite thin, and it also was covered in sea lice that are usually multiply quite quickly when those whales start to slow down and cannot actually maintain skin health anymore.
Тој вели дека треба да се направи повеќе за да се спречат заплеткувања на китови. Во текот на изминатите 5 години, Службата за национални паркови и диви животни на Нов Јужен Велс вели дека прима просечно 32 пријави за заплеткани китови годишно. Повеќе од 80% од тие заплеткувања вклучувале рибарски јажења и пловци. Доктор Мейнека вели бројките се веројатно двојно поголеми од она што всушност е познато.
The numbers are likely, you know, double of what we are actually encountering. Unfortunately, it's very hard for us to know how many in true numbers.
Комерцијалните рибари како Мич Сандерс сакаат да помогнат. Мич е рибар кој користи стапици и работи главно од Terrigal и Pretty Beach на централниот брег на Нов Јужен Велс. Тој се приклучи на програма водена од Ocean Watch Australia, чија цел е намалување на ризикот од заплеткување на китови од рибарска опрема. Мич вели дека заплеткувањата ги чини и рибарите време и пари да ја надокнадат изгубената опрема, што се одразува на нивната одржливост како бизнис.
We don't want entanglements either. We lose our gear, it costs us time and money to get the gear back. So whatever we can do to sort of work long side by side with the whales, because they're not going anywhere. So we've got to make sure that we're viable and make sure that we sort of do whatever we can to avoid entanglements.
Господинот Сандерс тестира нови технологии како атачмент без јаже за неговите стапици, дизајниран во Соединетите Американски држави. Значи, наместо да се протега јажето низ океанот, уредот содржи јаже во метален кафез, кој се ослободува само откако рибарот ќе го активира за да се отклучи електронски и за да можат да ја земат стапицата. Сепак, уредите се скапи, меѓутоа австралиските рибари работат поинаку од рибарите во САД. Господинот Сандерс вели дека направата функционира многу добро, но е многу гломазна и одзема многу време.
Works, it's very good, but it's very cumbersome and very time consuming, and as we run single traps on every rope over there, they're running sort of up to 40 traps on one rope. So if it takes a bit longer to get that first one to the surface, it's not so bad, but if we've got to do it for every single trap, it makes it a bit hard.
Тој исто така тестира по пристапни замени како пловци со различна форма и негативно пловно јаже, пловци кои се лизгаат од китот, направени од полистирен, па ако китот е заплеткан на страната од перката или нешто слично, пловецот се крши на половина и китот може да отплива слободно.
Trialing sort of different shaped floats that slip off the whale. We use polystyrene floats so that if a whale is entangled on the side of the fin or something like that, we found that the float breaks in half and the whale can swim free.
Популациите на китовите хампбек на источниот брег на Австралија значително се опоравија откако беше забранет ловот на китови, зголемувајќи се од неколку стотици во 1960-тите на приближно 40.000 денес. Извршниот директор на Ocean Watch, Лаури Прайс, вели дека тоа значи дека океаните се дополнително зафатени. Рибарите се многу свесни за зголемувањето на бројот на китови во текот на годините и размислуваат за коекзистенција, китовите безбедно да мигрираат, да имаат безбеден премин, но исто така и рибарите да имаат безбеден премин. Вели Прайс.
The fishermen are very aware of the number of whales increasing over many, many years. We're very much looking at coexistence. We want the whales to migrate safely, having safe passage, but we also want fishers to have safe passage.
Госпоѓата Прайс вели дека како дел од програмата, австралиските рибари разговараат со своите меѓународни колеги, особено со оние во САД, Канада и Нов Зеланд, обидувајќи се да пронајдат што е можно повеќе.
We are really trying to hunt down as many ideas as possible and then connecting or bringing people over so that we can adapt. Every operation is very different, so having that suite of different gears is really important.
Прописите за риболов се разликуваат низ Австралија, но научници како доктор Олаф Мейнеке повикуваат на унифициран пристап за спречување на заплеткување на китови.
There has been some smaller projects to address it, but there's no major attempt to actually mitigate the entanglement and the rise of these entanglements.
Стив Триколис е подпредседател на ОКА, непрофитна организација која се фокусира на спасување и заштита на морските цицачи, вклучувајќи ги и китовите. Тој вели, тие гледаат за знаци и траги зад китот, што им дава индикација дека нешто е заплеткано.
Generally, what happens is you'll see a whale breach or do a blow or anything like that, but it's generally what we're looking for is like a leading trail behind the whale. Because that then gives us an indication that something is entangled.
Научници како доктор Мейнека велат дека промените во рибарската индустрија се важни, но дека на рибарите им е потребна поддршка за да дојдат до подостапни технологии.
People would be more aware of the fact that we actually have quite a lot of whales that are entangled in gear, and that this is, you know, this is a concern, an ethical concern. But also, you know, simply an animal welfare concern for us to just make sure that this doesn't really happen in the future.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.